Hujjata se Oromoo bulchiinsaan Somaalee keessa waajjira mootummaa federaalaa keessa hojjetan sodaa waan qabanii fi labsuutti deebinee kan hojjechuun nu dhiibti jedhaniitiin iyyachuutti jiran. Waajjiroota mootummaa federaalaa kunniin baankii daldalaa Itoophiyaa, gumrukii telekoomunikeeshinii biyyoolessaatii fi waajjira humna ibsaa biyyoolessaa yuunivarsiitii illee keessa jirti. Jalanneen tanirratti jara rakkoo isaanii matee fi mootummaa federaalaa illee keessa nama hagaa tokko dubbisetti jira gara isaan deebisa.
Namoonni gaafisa wajjin taane baay'ee tabiyyoota nama 16 ol ta'a mashiina 60 sassaabiiti. Hara cinaatti nama Oromiyaa seenne achi ijaarsa olaanaa kun bulchaan naannofne Hararitti.
Egaa Harargee gaggeessanii booda'oo maaltu maal ta'e?
Mashiinarraan kaanee gara maatii maatii keenyatti deemne. Namoonni kaanee warra gaggeessa mootummaa bakkuma maatii nuti jiranitti deemani. Hawaasni kan kaampii cinaachan irraa kaasee qubachaa hangaan marreessaa akkasitti qubachuu eegalanii warra hojjechoota immoo gara baasiin isaanii jirutti kan deemus jira kaampii keessatti kan hafetu jira akkasuma Oromiyaa keessa warra faca'u.
Egaa hojjetoonni mootummaa lafa sanarraa buqqaatanii iddoo biraatti ramadamtaniitu maalirra jirtu?
Hojjetoonni mootummaa gosa lama qabu. Hojjettoota mootummaa dhaabbilee federaalaa hoogganamanii fi dhaabbilee mootummaa naannoo sanii hojjetanidha. Warri dhaabbilee mootummaa naannoo sanii jala turan asumatti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaa wal fakkaatu. Hojiin isaanii ni jira waan ta'eef qarraa hojii isaanii akka barsiisota warra akka fayyaa kun akkuma hojii isaaniitti mootummaa naannoo Oromiyaa waan marama dhimatti fakkaatan. Warra dhaabbilee mootummaa federaalaa hojjetan garuu murtoon kennamu federaalaa irraa waan ta'eef mootummaa naannoo agarsiisa itti bu'insa waan hin jirre qaraan isaanii warri dirqamuu leenaa isaanii keessa rakkatanii marakkatanii jiru isaan rakkoorra jiru amma.
Caasaa mootummaa federaalaa gaafa jettu waajjiroota warra akkamii jechuu keessa?
Akka baankii daldala Itoophiyaa, gumrukii, elfaa, teelee warreen akka fakkaatu.
Isaanoo ramadamaniiru jechuun iddoo biraatti?
Ramadamu. Jireenya hojjetaa mootummaa harka gara afaanii waan ta'eef iddoo hojiittiin argamtu waan ta'eef dandii ittiin bilmaata dhaabbilee kanaatiin hojiirratti argamtu jechuun mindaa keessan argattu kanumarraa kan ta'e akkuma namoota beeku rakkoo guddaa jiran jechuudha.
Gara naannoo sanaatti hoo deebitanii hojjechuun barbaaddu?
Lubbuun keenya jedhamu warri lubbuun isaanii kennanii ni deemna jedhamanii tokko tokko namoonni gaddeebi'an jiraachuun malee isaanii kun eenyummaa kan ka'e dhoksitee jiraachuun namatti ulfaata waan ta'eef maatii qabdaa maatiin keessi bilbilaa afaan Oromoo achi dubbattee haasa'uu hin dandeessu lukattee waan jiraachuuf kana dhoksinee jiraachuu waan hin deemnes rakkoota irra taa'a jennee nuti deebi'uu yeroo lafa hin barbaanne waan sirnaanni biraa waan ta'e.
Damee waajjira keessanii kan naannoo Finfinnee yookiin magaalota adda addaa keessa jirutti nu ramadaa jettanii hin gaafanne?
Gaafanneera.
Maal jedhan?
Innichi dhimma nuti akka caasaa dhaabbata kanatti ramannu oliidha. Dhimma caasaatiin wal qabata akka dhaabbata kanatti dhimma keessummeetu hin dandeenye. Itti ba'iinsi isaa yookaan implikeeshiniin isaa akka siyaasaadha. Elfa goodaa ni sodaanna nuti akka naagatti seerri jedhu ni kenna.
Dubbii himaan waajjira telekoominikeeshinii Itoophiyaa obbo Abdurrahim Ahmed dhimma hojjetoota isaanii jijjigaa irraa dhiyeessanii deebi'uuf sodaa nageenyaa qabna jedhanii gaafatamanii.
Aun kazaa akkababi intin katafattara bohala.
Egaa haalli sun eegawumame booda akkuma hojjetoonni deebi'anii gama sitti hin deemin jiran deemanii hojjechaa akka jiranis ni jiru. Kanneen hin deemin hafan gara hojjetoota 22 ta'u. Kanneen deebi'anii hojii hojjetaa jiran immoo 21.
Kun haala sadarkaa biyyaatti uumamee fi ilaalamaa jirudha. Akka dhaabbata tokkotti hojjetoonni hin deebi'in hafan mindaa argachaa jiru. Gara fuula duraatti maal ta'uu qaba ka jedhu isaan waliin mari'annee turre ammas itti fufiinsaan kan ilaalamu ta'aa jedhu. Dhimma walitti bu'iinsaa sun siyaasatti hidhata waan qabuuf iddoo biraatti isin ramannu nuun jedhan jedhu kanneen lubbuu isaaniif dhiyeessan jennaan kun gonkumaa jogoggoraa jedhan. Dhimmi isaanii akka hojjetootaa fi tajaajila kennaniin ilaalama malee wanni siyaasatti hidhu hin jiru jedhaniiru. Inumaayyuu hojjetoonni dhiyeessan kun harka caalaan ayyaana waggaa bara haaraa jijjigaa irraa ba'anii firaaf maatii isaanii iddoo biraa jiru bira dhaquun kanneen deebi'uu hin dandeenye jedhan. Isaan tokko tokko kanneen qabeenyi isaanii jalaa badeef liqaa yeroo dheeraan baafamuuf kennineefi jirraa jedhan. deggersi kun itti buufaa jedhani.
አሁን አንቺ ደግሞ እየተከሳቸው እኛ ደግሞ ወይ ወደ ሌላ ንዛወር እነዚህ መሳሰሉ ጥያቄ አላችሁ
ይጆልለን አትቁጥቁን ይዶብራችን ጅጅራ ጋፊ ጀሩ ቀበል ገሩ አጅርከኛ ምን ዳንሳኒ አከባ ፈሙፍ ጎጫ ይትፉህንሳን ማልታው ቀበሰ ጀሩ ላላጅራ
አጋ ማት ምን ዳባቲ ለማ ከነኔ ፍጅራ ጀቹዳን ያደሳኒ ጡምራን ገመካኒን ሆጀቶን ሁምኒ ኢፋዮ ካን ኢፍሳ ኢትዮጵያ bakka hojjetaa turan bulchiisa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii deebi'uuf sodaana geenyaa akka qaban ibsaa jiru.
Waajjira humna ifaa kun federaala waan jedhamuuf tikkishoo kabajaas nuuf laatama ture kan ture ogizee karaarra kennuun mattaawwaqaa federaala waan qabnu hedduu nurratti sansaniif nurratti sanii nutti dubbatan jennee jeetuma tureen. Isa gaafa guyyaa kun saayiba kiyyaa kanuma mattaawwaqaa qabu haa huccuu ittiin hojjennu jira huccuu yuunifoormii uffannee hojjennu jira. Uniformi san uffatee kateemuu qabamee tumanii hidhanni jala. Baajajilli deemuun irraa buusanii hidhan sanboota gaafa kana dhaga'u sirraa beeni. Waraana makkalaakiyaa kan hojjabu nu godhanii gara keenasanii baasanii jira.
Meeqa taatu gaasiin amma waajjira humna ibsaarraa kan baatan Oromoon?
Walumaa gala nama 37 muni.
Ergasii gara sanatti deebitaniittu?
Hin deebine nama yoonaa yaalli jiru yaachisaa waan ta'eef. Nilleen duraan uummata keessa waan deemnuuf Oromoota achaa keenya waan nu beekaniif hin sodaannaarree deebi.
Hundi keessa nuun deebiin?
Hin deebiine immoo naan 37.
Mindaammoo argataa jirtu?
Gaafa duraa waraqaa barreessanii turanii yoo gara hojiin deebiine isinirraa murama jedhanii waraqaa wayii barreessanii turan.
Eenyu barreessa?
Warra Finfinnee Hidoofisii jirtuuf bilbilee warri jijjiirra akka barreessu godhe. Warri jijjiirraa sababa ijoollee Oromoon. Hawwataa fi aramaa irratti namoota 27 ajjeesseef ijoollee Oromoo kan as keessa jirullee kan eessa waan ari'aniif amma nageenyi bu'aan jiru yoo gara hojii dachoo baatan damoozarraa murra jedhanii barreessan.
Yoon deebine hoodhan?
Yoon deebine hojiirraa akka ari'amutti kan barreessan. Amma Oktoobarri 4tti deebi'a jedhaniiti kan barreessan. Sanboota ministeera deemne enerjii fi albuuda kabbada garbaa nama jedhamu jira nama Oromoo ministeera enerjii fi albuudaa keessa. Inni bilbilee hanga mootummaan dhimma waan takka murteessutti raftiin isaanitti aadheera suunii jedhee raftiin amma ji'a kanallee raftiin akka jirraan dheereessanii raftiin of kanname. Damootan hin qabne ammoo hin sodanne.
Kana booda oogaa?
Ji'a kanallee finnugaa achi deebuuf abdii hin qabne nuilleen garuu warri Hidoofisiidhaa deebi'aa jedhanii turan warri Finfinnee.
Garuu warri jijjigaa deebi'aa jedhanii beeksisa erganiiru?
Deebi'aa jedhanii beeksisa barreessaniiru.
Amma yaaddoon keessan maayin?
Yaaddoon nuti amma keessa jirru ammallee yoo ciina kan dhumee ka deebinu yoo deebiin ammallee hin ari'amteessaa jiru isaan ji'ammoo keessa jiru kana gaafa finne achitti akka deebinuuf ni waachisaa rakkisaa jiru ammoo.
Waajjira ifaa yookaan ibsaa biyyoolessaa keessatti bulchaa akka ta'an obbo Bassuu Baalaw aangawaan jedhaman waa'ee kanaa gaafatamanii walga'iirran jiraa jedhan deebii gabaabaa garuu naa kennaniiru.
እዛ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ወስደዋል አሁን በፈቃዳቸው የተለያዩ ምክንያቶች አስቀምጠው።
ከኔናችን ኦጀታ ቱረን ሰበባ ደዳ ኬኑዳን ቦቆና ፉደተን ይጅሩ ከኔን ቦቆና ፉደተን ኩን ኦጂ ተከዴዲያን ይፍጠላያን ኢርሱ ከነሜ ይጅረ
ነገኝ ኦጀቶታ ከናፍ እትጋፈተመ ከፉደቱ ኤኙ ሰጀዱፍ ነገኛ እዶሰና ከንላሌን ዱበቹን ደንደኙ ዋኤ ቡልቺን ሰጣበተ ኬኛ ማሌ ጀዳን akka obbo Bassuu Baalaw jedhanitti kan isaan ilaallatu waa'ee hojjetootaa fi kanneen boqonnaa fixanii hojiitti akka deebi'an gaafatamanii malee walitti bu'iinsa jedhamee waan odeeffamu kana mirkaneessuuf ibsa kennuun hin dandeenyu jedhan. Nageenyi hojjetootaa haala akkamii keessa akka jiru hubachuun qooda bulchiinsa waajjira isaan hojjetanii fi mitii jennaan haga ammaatti deemaa jenneen dirqisiifne jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu ammayyuu taanaan jijjigaa keessatti hojjetootni tajaajila kana kennaa jiran Oromoonni jiraachuu isaaniiti jedhanii falman. Sana booda gaaffii koo ka biraa ituu hin xumuriin walga'iittan deebi'aa jechuudhaan deebii kennan dhaaban. Waajjiraaleen telekoominikeeshiniis ta'e kan humna ibsaarraa deebiin arganne yaadisaa wal fakkaataadha. Dhugaan jiru maal akka ta'e immoo gara fuulduraatti mul'achuuf jira. Kan ammaan dura dhiyeessinee turre waa'een barsiisota yuunivarsiitii jijjigaa ammayyuu deebii haaraa kan argate miti jedhu barsiisonni.
Yeroo isaan 2023 hojjechaa jiraa turre waan jedhamee waa'ee waan jiruu fi deebiin keenya baay'ee faayidaa nuti jennee too'aafne ከሮ ኮሊጋና ቴዋን ፉርማን ዳይሬክሽን ገራው ተማጥን ካሜቶ ንብረቴን ሲንጂሩ
በርሲዞን ሜቀታቱ ካን ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋራ አልስተን
ተረፈርባ ተማስበዩ ያለማን ደርቤን እንደው ከሰለይ ስራ ካናቦቴ ካገሩ ከሰለኔ ሲንከሰለኔ ቴኩ
አውፊከሰን ዶርጎም ሰኒ ሆጂ አርገቹ ጫራንጅሩ አማም
ያርካን ዩኒቨርሲቲ ሰንግራ ባደንገሮ ያሮ አንቾክ አከቶክ መንታች ስታቴ ፋግራች ሰንግራ ፍክሌራ ስታቴ ሰንግራ ታሽና ከሲዋን ድሩሲ
እንኒ ሃራሲን ፉዳቱ ዩኒቨርሲቲ ዮተኤ አቲቲ ወራቃ ገዲ ፈሙከ ሰንበርባዳ ጀቹ ሚኒስቴር በርኖታ ከሞቱማ ፈደራላ ጀለቲ ኩታን በርኖታ ሰደርካ ኦላና በርሲሶተ ኦሮሞ ከነን ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋራ ዴሰን አቹመት ዴቢያ ጀቹን ዴቢከኑሳ ኒያደተማ ከኑማነን ከነራጡ ሙራ ደገፈቶ ተቴኛ አንጃለነ ገመዳቲ ነጋት